Thank you very much. I'm so happy to be back.
Ke o leboha haholo, ke thabetse ho kgutla ka lebitso la Morena.
Just a little horse to start with, but Lord,
lentswe le batla le tshile le o qala, empa Morena o tla ntumela ho kena gearing ya bobedi ka mora ho nakwana.
So I've been speaking much this week at the meeting.
Ka baka leo ke buile haholo vekeng ena kopanong, mme ho bile le dipotso tse ngata tse lokelang ho arajwa.
Go out of the building hot and it
o nto tswa ka moahong wa tshisa, mme ke ga ke a tshwarwa ke sefuba se sebe, mme ga ke iso ikutlwe hantle ho feta bophelong ba ka. Ka baka leo ke ikutlwe a monate. Metso wa ka o mpa o sebeditse ho feta tekano, mme o tla itukela. Ka baka leo ke batla ho leboha e mong le e mong wa lona ka sohle seo le se entseng. Ke ile ka leka ho fumana itse a ke tjhaela ke atamela metsotsong e mmalwa e fetileng, bile o ne a eme ka ntle le batho ba mmalwa. Ba leka ho fumana lapanyana le ileng la tshona, mme ha ba kgone ho kgutla. Ha ba le teng ka moahong, ke lakatsa ha ba bang ba ka phahamisa letsoho la bona kapa ntho e nngwe. Ke batla ho ba le kabelo mono ka bonna. Mme ka baka leo lelapanyana leo le etswang Michigan kapa nqa e nngwe le feletswe ke mafura kapa ntho e nngwe kapa tjhelete. Ha eba le sa le teng motseng, ha le kopana le bona ka morao ho kopano, le ba fetise lapeng la ka, le a bona, ke batla ho ba le kabelo tabeng eo. Ke seo re se tlelang mona ke o thusa motho eo re ka kgonang ho mo thusa. Ka baka leo Morena Jesu a re hlonolofatse ke thapelo ya rona. Jwale ebile veke e sa tlwaelehang ena, ra ba ra hlaelwa ke tse ding tsa dintho tse sa tlwaelehang. Empa nkare ha ke so bone mohla moya o hallang o ne o tsamaya ka tokoloho ho feta ka moo o kgonneng vekeng ena ka tshebeletsong. Ho ne o babatseha ka tsela e phetheileng ho nna. Mme bosiu ha ke kena, ka nako tse ding le pele ke kgaleha e se e le hore ya pele mesong, ke thabiswa ke menahano ya ka ka moo Morena Jesu a le mosa ho rona. Mme jwale ke mang le mang wa batho ba motseng mona kapa ba a ileng mathokong ya e se o fumane lehae, kereke ya lehae, o amohetswe mona ho tla nako efe fela ho e fetola lehae la hao. Hopolang, ha re na lengolo la botho mona, ha e se kopano ya botswalle ho bohle. Ha re na, jwalo ka ha Howard Kettle a na a bolele, ha o molao ka ntle ho lerato, ha o tumelo ka ntle ho Kreste, ha o buka ntle le Bebele, mme ka baka leo le amohetswe ka mehla tabernakeleng ena e nyenyane. E tswe re lebeletse ha Morena a rata ka pele ha re kgona ho ha kereke e kgolwanyane sebaka se sengata ho feta. E seng kgolo hakalo, ba re a dumela Jesu o tla ka pele, mme a re batle ntho e mabekebeke haholo. Re mpa re batla ena e se le mothating wa ho wela, e qetile mosebetsi wa yona, mme re e leboha haholo. Nkeke ka lebala hantle mo sefala sena se hlonngweng jwale dilemo tse ka bang 20 tse fetileng, ke ile ka kgumama ka hara letshala kgale, mahola a kgurumeditse hlooho ya ka, ya ba Morena o re, ha kereke ya hao mona tulonyaneng eo re e fumaneng ho Ingrams ka didolara tse 160, ha eba re ne re ka se tlatsa, lena e ne le letsha la leqhwa mo re ne re thellisa. Moena Jess Spencer o tlamehile ho hopola, ho ne ho ena le letsha mona, yena le kgaitsedi Spencer, ke a kgolwa le a e hopola. Ba ne ba e batlisi dihlopha mona, mme ba ne ba pota ka mona ho kwekwetla letsha. Ke le moshanyana mona Ingramville School, mona e ne e le letsha, re tla kwane ho thellisa le ho bapala re hlwa, re theoha difate le ntho e nngwe le nngwe letsheng. Moena Mike, o sa hopola o sana le letsha mona, e monghadi, Moena Roy morao mane. Mme jwale moo letsha le ne le le teng, re siile karolo ya lona. Ke hantle ka morao ka mona. Ke hona moo re kolobetsang batho metsing tshwarelong ya dibi tsa bona. Mme jwale taba ena, le a tseba ha le tla ka dipotso, mme le na le seo le batlang ho se hlahisa, ho ba boima ho ba ho fumana letshwele le kopaneng. Batho ba rutilwe ka tsela ena le yane.
But when you can explain the thing, even contrary to
empa ha o kgona ho hlalosa ntho e sitale a le kgahlano le seo ba se rutilweng, mme mosa wa moya o phalla, ho nna ke kgalalelo.
I don't want to bring any certain name, but
ha ke batla bitsa le bitso lefe empa na ka itseng e tswang ka ntle o motse o sa tswa kopana le nna ka phapusing ka mane na ka ya miriana ke a kgolwa me are e sele dilemo a tshwaseile mono o ne a badile buka e buang ka taba eo gahlano le seo ke ne ke se ruta empa are e re ka ha kile a dula ka hara kopano a bile a bone nnete tsa lengolo di bewa ya ba ho fedile ka mehla.
While ago, I met in a room with some people from.
Na kwa neng e fitile ke kopane le batho ka phapusing ba tswang ka ntle ho motse Illinois. Mo hina le bareri ba ka bambane bareri ba bararo ka pa babane. Me ba re moena Brenham re rutile gahlano bophelo bohle ba rona empa jwale re tshabelwa ke pono me re bona hantle seo nnete e leng sona e sa le re ipotsa hore e ne e le eng. Le a bona jwale seo le a bona ke seo re leng sona jwale seo e leng sona moena le se nahane ha taba eo e tlontlolla kereke kapa batho bafe ho hompa ho nyollela kereke hodimo le a bona mme jwale re tshwanetse ho ema mmoho re tshwanetse ho ema mmoho ha batho mohla modimo a na ikarola pentekosta a pshatla tupallo ya mollo a e fetola malakabenyana a manyenyane a ditupallo tsa mollo mme e tloha e lopalla hodima batho mme moya o halelang o theola hodima batho e fela ha modimo a ikarotse hara rona nako le nako ha motho a ekeletswa ho rona ho ho atolosa tupallo eo ka dinako tsohle le ha mmoho mohla e fetuwang kereke e kgolo e lefeletsweng ya modimo e kopana mmoho re tla nka leeto le haolang sebakeng ruri ha ke so leke ho arola kapa ho jala diphapang hara baena ke lekile ka bokgoni ba matla a ka ho ba mosa ka moo ke kgonneng ho utlwisisa mme banna ba bang ha e ba ba dikereke tse tsietsang kopano ya ka jwale ha e ba ba di a fapana empa di a nthata mme di ye di tsietse dikopano tsa ka mme ke ye ke kene hara batho ba tsona mme ka tlwaelo ga ke bue letho monna wa boitshwaro a ke ke a etsa jwalo ga ke sa bua ka mokreste ruri a keke mme ha nka tshwara dikopano tsa tente e leng seo ke hopotseng ho sietsa ha morena a rata ka tsatsi le leng jwale pele ke ruta ntho efe fela mamapi le dithuto tsena pele ho tla tshwarwa ditshebeletso tsa hoseng le badisa ka matsatsi a mmalwa ho ba tsebisa seo ke ikemiseditseng ho se ruta mme ha moena a sa e bone a sa dumellane moena a ofe fela jwale ba ka nka phuteho ya bona ba re jwale ha ke batle ha le utlwa taba ena re tla sala ha ba ruta ho le ya bona le ho ba fa monyetla ka mehla re batla ho dula kutlwanong le modimo le bana ba hae le motho e mong le e mong ka baka leo jwale ke tshwanetse ho araba potso bosiung bona ha morena a rata mme ke ne ke hopotse ho araba potso ena pele fela e ka ke ne ke na le e nngwe mona empa e ne e le toro e tswang ho motho e mong mme a batla ke rapele ka yona le ho fana ka kwahollo e tswa morena a re ha huetse haholo ho etsa hoo hangata jwale re batla le tsebe pele re qala tshebeletso hore bohle le boela le memelwa kopano e nngwe le e nngwe ka lerato nako le nako ha re e tshwere le ho tswa Louisville ho tswa ka ntle o motse ho tswa motseng le ka mathoko bareri bana ba kgabane moena ya tswang Selasberg dibini mofumadi yane e leng hore ke mang yana bina mono nakwana e fetileng le mothaka eo re le leboha re tiile ke ne ke qoka le bana ba mmalwa morao mane mme a ke a fumana monyetla o sheba hore e ne e le mang le seo e ne e le sona empa ruri ke utlwile mme e ne e le monate mme ruri ke ananela boikgathatso boo jwale re tla ke fositse ena mabane bosio mora wa ka o ikentse mokotleng wa ka e ngotswe ke motho e mong ya ratehang mme jwale le hopola dipotso tsena ha di a etswa ho fapana ka nako tse dimohlomong ha dingolwa e ka di fapane empa ke pelo e tshepeyang e lekang ho fumana le ya bona ke ka moo re atamelang motho e mong ya tshepehang o leka ho fumana se nepahetseng jwale a se kgale mona ke ne ke etetse lelapa ho tshwerwe tshebeletso ya thapelo mme moena junior ke mo utlwile nakwana e fetileng kapa ke kgola jwalo a tsamaya le nna mme o ne a sa tswa bua mme moreri e mong ya tswang kerekeng e nngwe a dutse mono mme le pele ke hata fulurung a tlola a qalella a batla ho mpheisa kgang tjhe mme bareri ba bang ba ka bang bahlano ba ne ba dutse mono mme ba itukisetsa ho phothoma monna eo hankare tjhe le sietse jwalo jwale o mphepheditse jwale e re nna le yena re lokise ditaba che a qala re bua mo bebele e buang re thola mo e tholang le jwalo jwalo ya ba ba tloa mme metsotsong e mmalwa fela ka nna ka tshwaya mangolo ao a hlalosang ka phoso a beya tulong e phoso gore go ne go se letho ke batho ba lesomelemetsommedi fela ba moetseng moyo halelang bona e ne le baapostola ba lesomelemetsommedi mme phodiso ya galelele e ne e neilwe ba lesomelemetsommedi bao le jwalo jwalo ga o le jwalo le a bona a fosa tekele ka dimilione tsa dimaele ka baka leo ka morago goba a bue halofo ya hora ka mmotsa mme a re ke tia bolosi jwale ge goba ke kate go bua ka re jwale ntho ya pele eo ke batlang go e bua moena ke o tshwarela go goba o ne o sa ikemisetsa gona ke a tseba o ne o sa ikemisetsa goba ga ke le moreri le wena o le moreri re tlamehile go ba baena le a bona ya ba ke re jwale go se utlwisisane lengolong ke ntho e fapaneng ka ona ra qalelela go nka lengolo mme motho wa batho ke a latlhaile gona motsotsong a sa tsebe mo a ka emang kapa seo a ka se etsang ya ba o a tshwaseya go a sa kang a tseba gore a etseng mme ena ga a tswa ka phaposing le ya o le jwa le bosing bo a re ke tla bua ntho e le nngwe mo ena Branham o na le moya wa kereste le ya bona mme ka nagana diabolosi metsotsong e mmalwa e fetileng mme jwale moya wa kereste ke ka moo o e atamelang ka teng ke pheto kereste ga etsetswa go phea kgang jwale monna yo ka gobane a entse go a tlhaelwa ke dintho tse nyarosang a batla a latlhelwa ke kelelo ya gae tulong ya batho ba sa itekanelang kapa ntho e nngwe a tlhoma a tswa ka festere mme a batla ipolaya mme jwale o gutlela go metswalle ya ka e kgabane o batla letsatsi le letsatsi kolobetso ya moya o halelang o batla go tla gaka go beya matsoo a moela moya o halelang moreri wa kereke e e tlhophisitsweng le ya bona ka baka leo re araba dipotso ka pelo tse tshepeyang ka gotlhe ka moo re tsebang araba mme jwale ke tla bala potso ena e ngotswe hantle moena Branham na o ka tlhalosa go baneng ga batho ba hodiketso pedi nne ba buile ka maleme kapa dipuo le pele bongata bo phutheya hodiketso pedi tshelela ke potso ya pele ee ke motho a le mong ke a kgolo gape ee ke motho a le mong che jwale ga le kaelelelwa moena kgaitsedi kapa mang fela ya e ngotseng ga o letho le e buang ka o theo ga bona ba tswa ka godimo mme le bongata bo ne bo se ka godimo empa itse ba theoela mabale mo bongata bo ne bo phutheile ke gona ga ba ne ba ba utlwa ba bua ka dipuo le ya bona le ya bona jwale o kare che ba ile ba bua godimo mono mme gaeba e ne e le nganisano kapa kgang o ka ba le tokelo ya gore ga baka ba bua pele ba fitlha tlase mona gobane ya re obane modimo o utlwiwe le ya bona jwale ntho e nngwe mona e tsamaya le yona a na o ka tlhalosa simone o tsebile jwang gore moya galelang o abilwe go diketso 8:18 ke samaria che go na le ntho e le nngwe ga a tseba ba moetse moya galelang ka o bua ka maleme le bibele ga ya bolela jwalo ka bona bampa ba bone ditholwana ga o motho ya ka amoelang moya o galelang go sa etse ga le letho go yena ke nnete empa ga ya ba tlhalosa ba buile ka maleme mono ka baka leo o tlamaile a ba bone ntho e go sele le go bua ka leleme ka gobane e sa ba tlhalosa ka o bua ka leleme o bo o tlhalose gore re tseba jwang gore batho ba bangwe ka letsatsi la pentecosta ba buile segalelia karolo e kgolo ya bona mona e ne e le bagalelia mme bao botlhe jwalo ka ga ke buile o seng gona jwale go na le dintho tse pedi maatla a mabedi a tsebo jwale ke tla emela letlhakore la gore batho ba ne ba bua ka maleme batho ba ne ba sa bue ka maleme empa ka dipuo ga ba ne ba tswa phaposing e ka godimo mme ba qala ba kopana le batho empa ga le ka bala lengolo mamelang ka tlhoko bao ga se bagalelia ba buang ka ofela ga bona go ya kang ga re ba utlwa ga re ba utlwa ba bua puo eo e mongwe le e mongwe wa rona a tswaletsweng go yona bao ga se bagalelia ba buang ka ofela ga bona motlhomong ba ne ba bua segalelia bampa ba ba utlwa ka puo e nngwe motlhomong ba ne ba bua ka puo e nngwe puo ya bona ka mokgwa ofe fela ga o etse taba e santse e sa batalatse mogopolo wa pentecosta le ya bona
Because listen, here's why. Not to say.
Bani mamelang le bakakilena. Asu bua ntho e fapaneng empa ho otlollang tla.
If you notice, why did Peter? Ale ka ile lo bani Petro sa ile ema a bua le bongata bohle mme emole mong a utlwa
puo ana e bua.
For 3000 was converted.
Uba ho bile a sokolwa dikiti tse tharo tsa bajuda ba tisetsang ba tshisehelang tumelo ya bona ruri. Empa mohlomong ba ema ba utlwisa lentswe le leng le leng la Petrosi ya rerang ka baprofeta le jwalo ho fitlha kwano Pentecosta. Uba ba ile ba hoa mme ba re bana beso re tla etsa jwang ho bolokeha. Petrosi a re bakang le kolobeletso e mong le e mong wa lona ka lebitso la Jesu Kriste tshwareleng ya sebe sa lona.
Now, just let me say this with the all my heart.
Jwale ha nke ke bue taba ena ka pele ya ka yohle le tle le bona seo ke lekang ho le fetisetsa sona.
I certainly do believe in speaking in tongues.
Ruri ke dumela ho bua ka leleme, ke dumela e le neo ya kereke.
I believe that there is a
ke a dumela hore leleme le teng, nke le ka bua ka ditime le nna hangata ka bonna. Ha nke ke letse mohlala seo ke nahanang Pentecosta e ne le sona, mme jwale ke tla ntho e kang yona jwale kapa ya mogalo oo. Ke ne ke etetse Dallas, Texas, Houston, Texas pele setshwantsho sena se ka tlatswa tsatsi le leng. Re ka be re ile ra fumana music hall, re na le dikete tse ka bang robedi, batho ba sa kgone ho kena ka baka leo re ya tabernakeleng ya Raymond Ritchie. Ke lebala fela e le tabernakele ya tonana e kgolo le yona ra e tlatsa. Mme ke ne ke rera ke rapela bakudi mona, ya re ba sa ba ntshetsa ka ntle, ke tlowe ke rere ke ba rapelele mona ha Raymond Ritchie ka nnan holoka. Mme ya re sa le mono re itukisetsa ho kgutlela music hall ka Howard a ntumeletse ho tswella ka moo nka kgonang. Ya ba o nkama lehetleng a mphatatsa lehlakoreng. Ha e ba le hlokometse ka phaposing ha tlolo e fihlile ba e ba mphathatse ka tsela ena, ho ho bolela ke nako ya ho kgaotsa o se hlole o bua tloo. Mme Howard o ne a tlwaetse, ke ne ke ema mono, o ne a tshwara letsoho la ka fela a ntahlele lehetleng la hae a ntotswe. Le a bona hobane a tsebile hore ke ne ke sebeditse ho lekana. Tjhe, ka qalela ho tlwakalaneng ha a ne a mphathatsa ka re ho lokile ngwena. A qalela ho tlwakalaneng mme ngwanana, ngwananyana o ne a dutse a eme mono a lla. Ngwananyana wa mo Mexico a ka ba 12 dilemo tse 14 dilemong tseo tsa botjha. Ya ba ke a mo sheba mme ka re molato ke moratuwa ka re o a lla Howard hobane a re ho lekane o sana le sehlopha se seng kamane se emeng. Mme ka re mo nyollele kwano mme ka ya mono ka tlhwaya ka tsela eo mme a nyolohela kalaneng. Ke a kgola moena o itse le batho ba bang ba ne ba le teng jwale ba ne ba le teng kopanong ha ke tsebe mohlang oo kapa tjhe. Moena o itse o kae bosiung bo o ne na ke nnete ee o ne o le teng. Mme ka re mo tlise hodimo mona kalaneng. Tjhe, ka re sheba moratuwa, wa dumela modimo o kgona ho mpolela seo bothata ba hao bo leng sona, a nna a kebisa hlooho ya hae. Tjhe, ka nahana mohlomong ha o utlwe mme o simumu ka baka leo ka boela ka sheba ka bona hore e ne e le puo. Ka re oo ha a bue senyesemane, a sa kgone ho bua le lentswe la senyesemane ka hona a tswa Mexico. Ka baka leo ba tlisa toloko mme ka re o a dumela moratuwa, morena Jesu a ka mpolelela bothata ba hao. Tjhe, a arabela a buisana le toloko a re ee o ne a e dumela. Mme ka re ha o kgone ho bua senyesemane hohang. Ya ba toloko ya mmolella a re tjhe, a sa tsebe le lentswe la senyesemane a tswa Mexico. Mme ka baka leo ka ya ba pono ya qala ka re pono ha ba e toloke, le ya bona hoba ha o phetse ho bua. Pono ha e ke e tolokwa ka hona pele e feta e be hona ba tla ba bolella se hlahileng. Ka baka leo jwale ya re ha ke qala ho bua ka bona pono ka re ke bona ngwanana wa dilemo tse ka bantshelela o apere mosi o skotche, dithapo tse ntsho tsa moriri di lepela mokokotlong wa hae, o kentswe diribone, o dutse pela leifo la mehla ya kgale, ho na le ketlele e kgolo mme o ntse a ja poone e tshehla ka hara yona. O ja poone e ngata ho ebileng e mo kudisa, o wela fatshe, mae o mo robatsa moalong wa hae mme o tshwarwa ke sethwathwa mme ke sona se mo hlahetseng, wa bona. Ka re sa le o tshwarwa ke sethwathwa o tloha mohlang oo.
And quickly before anyone said anything, she looked up to the interpreter. She said,
"Me han le pele ho bua letho a sheba toloko a re ka puo ya hae ke itse ha kgone ho bua Spanish." Ya ba toloko ire, "Now we le Spanish ka re tshe mong ha di buile senyesema a re tshe o re o buile spanish ka itshwara ka re emisang di hatisi ho ina le di hatisi tseng tsa ditunana tse ka ba mashine a mararo di ntse di hatisa mehleng eo moina Roy Robertson uno si teng mo e moina Roy Robertson le gaitse di Robertson le bao ba ne ba le teng ka ba ka le o ka re emisang di hatisi di gutlisetse morao mi ruri ile ka senyesema.
But you see, then when I started,
Impale abona ya re ha ke qala ha fela pono ine etswella ke ne ke bua senyesimane empa o ne a nkutlwa ka Spanish ya ka ha re utlwa emong le emong ka puo ya rona e o re tswaletseng ho yona le abona.
But as soon as I started speaking myself,
me empa hang ha ke bua ka bonna a se ke a utlwa letho le o ke le buileng empa ha fela pududo ine e sebetsa jwale le kae le ba hanya le Pentecost hang fela wa bona motswalle modimo ke moahlodi wa ka moya halang o yentse jwale re kae le ba hanya le morao kwana Pentecost le seo re se bolelang moya halang ke ke wa etsa ntho fela hore e tlebe o yentse e ka gwana ho be le morero le sephio le ya bona jwale ka tsatsi leo ho ya kang ha re utlwa emong le emong wa rona ka puo ya rona eo re tswaletseng ho yona na bana bohle ba buang ha se ba galelia.
How do they know they were
going to be Galilea? Hai ba bana ba sa buise Galilea.
They all dressed the line.
Bo se bana ba para ka o tshwana. Ba tsebile jang hore ne le ba Galilea?
Are not all these that speaking Galilean?
Na bana ba tshe ba buang ha se ba Galilea na. Ho ya kang ha rutwa emo le emo ka puo ya rona e o re tswaletseng ho yona.
Then up gets another man of Galilee.
Ya ba ho ema monna emo wa mo Galilea Petrus a qala a barerela.
And somehow another and that multitude of people mika mogwa mo o horeng
bongateng bo ba batho me edikiti tse tharo ya motlisisa ya ba ya sokolwa me ba nea Kriste maphelo a bona.
Now listen, let me just take you one more scripture please. Let us go over
jale mamelang hanke ke le fele ngolo le leng hape hle ha re yeng ho mohalaledi e moholo Paulosi me re tabala gaolo ya le shimepedi ya ba korinte ba pele rento tewela gaolo ya le shimele mitumiraro ya ba korinte ba pele ha Paulosi a bua ka tsebe ya ibe ikare ho nko ha ke o hloki mme le jalo le dithotsa mmele ibe gaolo ya le shimetharo ya le shimetharo le ka mamela seo a se boletseng jwale jwale re a tseba hona le mefuta e mmedi ya dipuo tseo ho buang ka tsona bebeleng.
One of them is a language that it's a dialect of the earth.
Mono ki puo ya lefatshe jwale engwe ki puo e sa tsejweng.
Now many of my most precious
jwale bongata ba batho beso ba ratiang ke le boleletse hore ke mo Pentecosta.
Now most of my people believe that when
jwale bongata ba batho beso ba dumela ho hore ha ba amoela moyo halang ba ema me ba bua ka puo e sa tsejweng taba eo e kgahlano le lengolo itile jwale batho ba tsebe seo ba se bua empa ka tsatsi la Pentecosta motho mang le mang o tsebile seo ba se buileng. Ine ile kaleho ho ya le sechabeng ka seng le ya bona Jesu o itse evangeli ena e ka gona e bolelwe le fatshe lohle ho qala Jerusalema ke hona mo ene e tlamehile ho ba jwalo.
Paul said
jwale le ile le Paulo se boletse hore puo engwe hore ha o bua ka yona puo e sa tsijweng eo e le neo ya dipuo ha e sa fetulelo kapa e sa tle ka tshenolo hore ke ke ya thusa.
Then we find out that in the 13th chapter
rento fumana hore gaolenya le shimetharo o itse yang ka bua ka dipuo tsa batho tsa o ke dipuo tsa lefatshe ka batsa manyeloi
do I speak with tongue of man or of angels
yang ka bua ka dipuo tsa batho ka batsa manyeloi mme ke sina le rato ha ke letho.
So you could speak with both genuine tongues of man
oh na o ka bua ka dipuo tsa magonte tsa batho le tsa manyeloi o ntse o sina moya o halalelang.
Did not we just have it?
Na hare ka tihu ifumana ho ba heberutsilela pula inisetsa koro le mahola ana Jesu hare pula inela ba lukilene ba khopo le ya bona yona pula e medisang koro ke yona pula e medisang empa ka thulwana ya yona le tla itseba le thulwana ya pili ya moya ke le rat sona se o Paulo se a subile hanka rua di nthotsohle nka bua ka dipuo tsa mofuta ha ke sina le rato mamelo bonolo tumelo tisetso le jalo ha o nthusi letho le ya bona jale le nto hlokomela ka dineo ore o ki eo monna e moholo wa modimo o o etsa mehlolo ho ha o moetse motho ya lukileng ka letho le hanka ba le neo ya mehlolo Paulo se itsalo ho ba korinto ba pele ntho e kang eo.
Though I have faith, I can move mountains.
le yang taba le tumelo ho nka sutisang dithaba ke sina dithulona tsa moya le rato ha ke letho le ya bona ba ne tumelo e ka etsa ntho engwe le engwe ke ka baka leo kireng ha o fodishwe ka baka la menyetla ya pholoso ya hao mesebetsi ya hao o fodishwe ka menyetla ya tumelo ya hao ha o dumela.
Now, see, though I speak with tongues of man and angels,
Joale le ya bona le ya nka bua ka dipuo tsa batho le tsa banyoloi ke sena le ra le ya ka etsa ho ha ke letho ka baka leo wa bona o keke wa bua letho. Jwale ho motswalle wa ka ya kgabane wa Methodist ke na le ba babedi ba dutse mona le bohle ke na le bona ka ntle mona bongata ba bona.
The Methodist Church used to believe that.
Pele kereke ya Methodist e ne e dumela morao kwana qalong ya yona hore ha motho a ena le borapedi bo lekaneng mme a hlatswitswe ho hweletsa o na ena le o. Pentecosta ya re ha bua ka dipuo o na ena le o. Mme mehleng ena ba re ha o na le tshebeletso ya phodiso o na le o.
But there isn't any of, listen friends, don't try to depend and seek sensation.
Impa ha o letho la mamela motswalle. O seleki o itsetlea le o batla maikutlo. O kampa wa itsetlea ka dinnete wa bona e seng maikutlo.
Shouting's all right.
Ho hweletsa ho lokile. Ho bua ka dipuo ho itoketse. Ho rorisa morena ho itoketse. Tumelo ya mehlolo e lokile dintho tseo tsohle. Le maikutlo ao. Ba bang ba re, uu, ke utlwile eka moya wa sefefo. E mong o re ke utlwile mollo sefubeng sa ka. Eng? Ho ha o ilokise ka lehlakoreng lefe ke seo leng sona goba o e amohele wa bona ke yona ntho e buang wa bona o keke wa itshetleya godima maikutlo a itseng jale ke seo ke se tsebang ka bokgoni ba botshepei ba ka jale mohlomong ke fositse ha ke fositse ke tlabe ke sa utlwise lengolo mme ha e le kgatlhano tšhe ga ke a ikemisitsa o ema kgatlhano le ya bona ke mpa ke bua ka mogopolo wa ka wa seo ke dumelang e le nnete. Jwale re nkile boholo ba nako ya rona mona ka taba ena pele re qala tshebeletso e tlwaelegileng. Mme jwale ha re bue ka dintho tsena kgafetsa tabernakeleng ka dinako tse ding. Ke kgetlo la pele lena ke a kgolwa nakong e telele mohlomong selemong kapa tse pedi kapa ntho e nngwe. Mme mohlomong ba bang ba batho ba rona ba kene mme ba re ee moena Branham ke buile ka leleme le kokotletsang ke bile ke entse sena ke entse sane. Ibekiri e hulukile ho tle haholo.
Now if you want to speak in an unknown tongue, I believe God.
Jale ha o batla ho bua ka leleme le sa tsejweng ke dumela modimo tla o dumella. Empa o latela mangolo, o santse o se letho pele moya o halang o fihla.
Then after the Holy Spirit.
Jale moya o halang ha o fihla, e ba o ka bua ka dipuo wa ba le modimo tla nka tlhao ya hao, mme a etlose ho wena, mme a o etse mohlanka ya kgabane eo ka bang yena. A ka o rerisa efangeli, a ka o fa neo ya o bua ka dipuo, a ka o etsa moprofeta, a ka o fa moya wa boprofeta, a ka etsa jwalo ho thata o bolela seo a tla o etsa sona, kapa a ka o etsa dintho tseo tsohle. Empa ntho ya pele ke o etsa bonnete hore ka o le mong e seng maikutlo empa ka moya o le mong re kolobeletswa bohle mmeleng o le mong mme jwale dineo di tswa mmeleng o wa bona o bua ka dipuo le ntho e nngwe le nngwe seo e leng sona ha monazarene a tla ho nna o ka re moena Branham jwale ho na le monazare le momethodisi ba re ba moetse moya halelang ha bana ba hweletse ba boletse ba moetse moya halelang. A ke re a ba o amohela empa ke sheba ntho e le nngwe ena ka tholwana ya bona.
When truth is revealed,
hanniti senelo ba bang ba bona ba bua kgahlalo le yona hampempe ke ke ya bolosi jole tholwana e bontsha mo e tswang teng le bona e supa ba sa o amohela empa ba ba ikemiseditseng ho tsamaya leseding ba amohela lentswe.
I was preaching down.
Ha se khale mona ha ke ntse ke rera Kentucky, mme ka ntle kopana. Ho ina le monna wa kereke e dumelang ha matsatsi a mehlolo a fitile. A tshwere le bone le tsone la hae, mme a re, ke ne ke o emetse moreri. Nna le rangwane wa ka wa khale ya seng a iketse jwale, mme ka re, e monghadi. A re, ke sekete-kete, mme ka tsukila letso la hae ka re, ruri ke thabetse ho kopana le wena moena. Mme a re, ke batla ho bolela fela hore ke dumela o fositse hampempe. Ka re tjhe o na le tokela o etsa jwalo goba o mo Amerika mme a re tjhe le ya bona mme re na le ka re ke fositse kae a na o bua ka phodiso ya kgalalelo ka re o reng ka ngwananyana eo yana a sa rwala dieta maotong ya ileng a nyelela mone maobane bosio ba maobane a tshwere lesea a batla a se le dilemo tse leshumele metso mehlano ka boyena a sa rwala dieta maotong ga le le bitsang Jingham Kaliko kapa mosi wa mofuta ga ke tsebe dintho tseo mme a nkile lesea le tsona hae a atamela go nna mme batho ba tlhaile ka fese mme ena e le kereke ya Methodist kereke ya White Hill Methodist go tswa Bexfield Kentucky mo ke tlhaetseng teng mme a nkile lesea le hae mme ka re kgaitsedi ka botsa go na le motho ya kulang a nto o tsamaya a nyeloa mono mothwana ya batlang a le ditlhongyana a inamisitse tlhoana ya hae mme a re e monghadi lesea laka mme mothwana eo a ntse a etsa jalo mme ka re molato ke eng ka lona kgaitsedi a re o a rutlea mme ka re go rutlea e monghadi ka re go rutlea go mo tshwere nako e kae mme a re tshe ga e sale a tswalwa mme jwale o atamela selemo ya ba ke re na o ntumela go nka lesea leo godimo kwana dithabeng motho o tlameile go tlhokomela ntho eo ya ba ore ee monghadi a beya thakanyana leo sephakeng saka elong yaka ka ema tsi motsotso ka re modimo ga o mpatla go hapa batho bana nketsetse ntho gona jale mme ya re ke sa letshwere ka letsoo laka la emisa go thefulega ka lesheba ka letsepamisa diphakeng ka le babadisa la bobothea la ntsheisa ka sheba mosadi mme a ema o ne a inamise tlho ya gae moriri o phasaletse mokokotlong wa gae o lue dithapo a phamisa tlho ya gae le dikele di tsholwa marameng a gae a manyenyane banna ba dinatla ba eme mono ba le diterifatlheong tsa bona di le kalo mme dikele di tsholwa marameng a bona ka thalatsa ka re lesea le gao kilena kgaitsedi jesu kreste wa le fodisa mme basadi ba godileng bao ba tlalela go agega ba wela fatshe ba ba gasa ka metsi fatlheong tsa bona ba ba fokela moya mme gele ka re goo e ntswe ke eng a re moena branham ga ke amoele letho pele ke le bona ka o tlhaka ka re chee ke mogopolo o motle ke a golwa empa ka re ke batla go botsa o dula kae a re ka morago ka nqane go thaba mona gole o ka nna wa ya gae wa ja soporo le nna bosing bona ke tla o fa sireledi le bogobe ba koro ka re ke rata go ya ke tlhile ke lapile empa ka re nkeke ka kgona ke tlameile o ya gae le malome mme ya gore be ke batla go botsa ke batla go botsa ntho e nngwe o tseba jwang gore o tla fitlha gae a re chee ke tla tsamaya ke tlhwe dithaba ka re na o bona ga gao a re chee ka re jalo o tseba kang o tla fitlha mono a re go na le tsela e e yang teng a re empa le yalo jalo o ntse o sa le bone mme o sa tswa mpolelela ga o sa amoele letho ga o sa le bone ka o tlhaka a re ke tla tshwara le bone ke tsamaye ka lesedi ka re ke sona seo ke lekang gore o se etse jalo ka ga le bone le bonisa o tsamaye leseding jalo ka ga le leseding re tla fitlha mono gantle le ya ke sa bone pheletso ka o tlhaka empa ke a tseba e tla fitlha mono ga re rapeleng jale
Heavenly Father, we are grateful to thee for
Ntate ya mahodimo re o lebo ka mosa wa Jesu Kriste yena sitsi sa lerato ke ne ke ke nahane hore o nkhalefetse empa Jesu yena o ne a nthata empa ke fumana jwalo hobane Jesu ke pele ya modimo ka sebele ka baka leo ke tseba o nthata o bile wa utlwa bohloko ka baka laka
And Father God, I pray.
Mintate modimo ke rapela lefatshe lena ka jeno le naha ya rona.
I pray Lord for forgiveness of my own mistakes.
Ke rapela tshwaro ya diphoso tsa ka, le diphoso tsa batho beso mrena. Batho ba ompeileng ba alosa. Mme ke rapela hore o tlo ba hlonolofatse. Ye mo le mo wa batho ba ne ba le ka hara kopano e nyinyane ena ya botsitseng diphoso. Kapa mohlomong ke buile ntho e kgahlano le seo ba se dumelang. Morena, ga ke kgone go e tlhalosa ka bonna ke a sitwa empa ere na o tla ba tsebisa ntate ka pelong yaka seo ke se bolelang ka kopotlhe ke o kopa go etsa jalo ba tlhonolofatse ga mmogo re tlhonolofatse re sa emetse lentswe la gago metsitso e mmalwa fela pele go tshebeletso ya kolobetso re thuse go bua se lokileng thuse ka molaetsa ona bosung bona metso wa ka o batla go hwayahwaya
I pray that you'll help me, dear God.
Ke o kopa ho nthusa modimo o ratehang. Me o bile o tla fodisa ba kulang le ba hlomohileng hara batho. Ho ba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
Now if you will for just the next few moments, let's turn over to the book.
Jale hale rata metsi tswe mmalo e latelang. Ha re phetleng bukeng ya ba Roma, gaolo ya tshelela.
O
bukeng ke a gola ke tshwere, be ke tshwere tse ding tsa dipo Be, sena ke tla di araba la boraro bosio, ke fedile nako e ile haolo jwale, ke ne ke ntse ke sa hlokomele tse robetseng mona ha e se ona jwale.
Romans the 6th chapter, let us read.
Jale ba Roma kgaolo ya tshelela ha re baleng.
What shall we say then? Shall we continue in sin that grace abound?
Se ka re tla hlola sebeng hore mo hautlo ngata fale na. Modimo ho ske ha ba jwalo.
How shall we that are dead to sin?
Ana rona ba shuleng ka nqa ya sibi. Re ka nna ra phelela jwang ho sona?
Know ye not that so many as of us as were baptized
ana haletse bo bani rona jwalo ka ba kolobeleditsweng ho Jesu Kriste re kolobeleditswe le fulla hae.
Therefore we are buried with him in baptism unto death.
Ka ba ka leo ri le rapatwa le yena ka o kolobeletswa le fulla hore jwalo ka Kriste a tsusitswe ba fung ke ganye ya ntatae ka mokgwa o jwalo le rona re tsamaye ka bophelo bo botjha.
For if we have been planted together in the likeness of his death,
obani ka re ha re entse setlama se le seng le yena ka o tshwana le yena le fulla hae re tla ba jwalo le tsuong ye hae.
If I should take a text tonight for about 20 minutes, I would say this.
Hanka kotsa se hlobo simbona metsotso e ka ba mashume a mabedi nka bua sena buitsibiso ho etswa setlama le Kriste.
You know, there is in the country today so many
le atiba ka jeno na le batho bangata ha kana na hemba sa khotso falang.
And it's amazing when you get around and find out so much this
ni wa makatsa ho fumana ho hloka khotso falo ho ngata ha kana ka mathoko batho ba batla ba sa tsebe seo ba batla ngo sietsa.
They come down the road.
Ba te watileng ka di mile tse ka ba mashume a supileng ka pa a robedi ka hora. Na lo nya mashume a mararo.
Slide the brakes and turn around.
Ba telisa mariki ba potela ka khona. Mi ba tloseletse ka lebilo le lekalo. Ba le ba tshisi ditare tsa bona. Ho ya mo aung o mong ho ya dula fatshe le ho qoqana kwana.
Seems like people don't know what they do.
E ka batho ba tsebe seo ba batla ngo sietsa.
Some of them get so disturbed until they go down to the drug store and purchase for themselves a
baba ba bona ba African ho ba yang chemising ba ithekele botlo ya arsenic sora ka pantho engwe me ba ipulae ba ba fumana ba robetse ba shwile baba ba bulele di botlo tsa gas ya bona ka papusing ka ba duli ka hare makoloi ka pipe ya gas ya carbon monoxide ba le ka o shuta bophelo.
Some of them will climb up to the bridge and write a little note and stick it on their coat.
Ba 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 bona ba hlwele borogo ba ngoli lengolonyana ba le khwaele ba kinya bona ba le be fatse ba itiele nokeng ba ashwe ba itiela dithabeng ditorentse telele.
Some will take a pistol and put it up.
Me ba 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 nki bistolo ba be hlo nya bona ba le ba pshatli boko ba bona bo Hasani.
They're just dissatisfied. The hospitals are full.
Bampa ba sa khotso fala fela. Dikokelo di tletse batho ba sa khotso falang.
The insane institutions are overrun.
Ditulo tsa batho ba sa itikanelang di a phuphuma. Ho se khotso fale. Ha ba tsebe seo ba se batlang.
There seem to be something that they're reaching after but they just never come to it.
E ka hona le ntho eo ba seohelang. Bampa ba sa e fihlele.
And also we find that homes, which is the backbone of the nation and of the church. We find homes.
Me ha peru fumana malapa ile mkokotlo wa shaba le wa kereke. Re fumana malapa a pshatleile me magotla a hlalano a phupuma dihlalano.
Juvenile delinquency of mothers leaving their little children.
O fetela ha bana ka ka bo me ba siam bana ba bona le ba sebeletse. Me ba tlua ba ya ka ntle o sebetsa kae kae. Ho dina bana ba bona ba fumane mosebetsi o motle. Empa ha ba khotsofalla ho ba mme le o dula hae.
They're not satisfied.
Ha ba khotsofalla wa para jwalo ka mafuma hadi. Ba batla wa para jwalo ka banna. Banna ba batla o tshwara le basadi.
There just seems to be something wrong.
Me ba mpafela. Ho bona la huina le ntho e phoso kae kae. Me ba thu ba sewela ntho e nngwe. Me ha ba ifuma.
That's a pitiful condition to be into.
ke maemo a haulang ho kena ho ona.
They've looked everywhere to find something to make themselves an example.
Ba batlile hohle ho fumana ntho e nngwe ho iketsetsa mohlala.
We take the women of our days. They'll watch television until they see a certain
Re nka basadi ba letsatsi la rona ba tla sheba televishene ba ye ba fumane kgalala ya sebapadi kapa o ya tswe a apare ka tsela e itseng mme basadi bohle ba tla batla ho apara jwalo ka yena kapa ho itshwara jwalo ka yena ho moetsa mohlala wa hae.
Some pretty girls just in the bloom of life.
Banana ba bang ba batle paleseng ya botjha fela ba tla leka ho itshwantsha ba leke ho etsa kgalala e itseng mohlala o ba lokelang ho latela.
Finally they find themselves wound up in a cage of sin that they can't get out of.
Mme ba qetelle ba shohlometse letsabeng la sebe leo ba sitwang ho tswa ho lona ho haula ha kakang.
Seeing them come into the meeting, tears running down their cheeks.
Ho ba bona ba kena kopanong dikele di matha mahlong a bona empa ba tsuma ntho e nngwe.
We take man. Man, you catch him on the street or in the
Rinka banna, banna o ba gauletsa strateng kapa dikgwebong tsa bona. Monna moholo o batla ho ba moshanyana.
You cut his hair off on a flat top, make a
ukuta moriri wa hae flat top. Mme a o bope mohatla wa letata ka sekotlong. O batla ho ba moshanyana.
The teenager wants to be like one.
Ngwana o batla ho tshwana le mongwa marena ana a rock and roll.
Where do they wind up? In sin, in disgrace.
Ba fella kai, se bin le dihlong.
Man seems to be unsatisfied. He's running.
Monna o shebala sa khotofala o matha hohle.
They'll take on, listen to the radio for jokes and things that these
Bae banki ba mamele se yale moya metlae le dintho tseo bora metlae ba di buang mme ba tla tswa ba le ke kopitsa kapa kapa ho etsa batho bao.
You take the little boy on the
Unka mushanyana strateng ka mo ke tsebang ka teng.
And he's got to be a paladin or a hop along Cassidy.
Mme o tlameile ho ba paladin kapa hop along Cassidy kapa
mme
le fatshe la papatso linka ntho eo le etse di million tsa di dollara ka yona.
They got to be a Roy.
Batla meile ho ba Roy Rogers kapa mongadi Dillion kapa kapa le kokole itseng la lenanelo la television.
They're trying to impersonate that person. They've set them up as an example.
Ba leka ho etsa motho eo ba ba beha e le mohlala ba ba beile e le sekala sa bona sa bophelo.
What do they find at the end of the road?
Mi pheletso ya tsela ba fumanang ba thona bao ba fetwa dinokwane le ba tlatlapi.
The women turn out to be prostitutes and street.
Basadi ba fetwa diotswa mi ba tsama strateng le batho ba feteletsi.
Men turn out to be gamblers and
banna ba fetwa magambulara le ba rata minate ho feta Modimo.
Churches try to impersonate
di kereke di leka ho etsa kereke e nngwe kereke e kgolo. Ka re re a bona kgotsofalo ha eyo hara batho. Ba etsang ba etswa ke eng jwalo ho na le lebaka ke tlhao. Modimo o ba file tlhao. Bana le tlhao e ba batlisang seo ba ikamanyang le sona ba tshwanetse ho fumana ntho eo ba batlang ho tshwana le yona morero
bophelong.
Ba batla ho ba kgalala ya ditshwantsho kapa le cowboy kapa kapa ntho ya mogalong. Ke ne ke mametse sealemoya ke ya hae moo monna e mong e moholo wa moitadiana mane Denver a na le ka ho bapala hopalong Cassidy ntho e nngwe ka sethunya se hlahletsweng. Mme sebakeng sa hoo o batla ho ba Chester bophelo bohle ba hae o ile a thunya theledi ya hae a e tlosa. Ke moo hee empa ba leka ho fumana ntho eo ba iketsang setlama le yona. Lebaka leo ba etsang ke hoba ho ena le ntho e nngwe ka ho bona Modimo o ba etseditse yona.
An example to be identified with.
Impa Modimo ba betse mohlala wa hoika o itlamahanya. Miki mohlana etsa Jesu Kriste mo pulusi wa hao.
That's the example. That's what people won't
ke ona mohlala ke seo batho ba se batlang ba tlameile go labalabela go etswa setlamang se le seng le jesu go tshwana le ena go labashanyana botlhe ba batlang go ba hopalong cassidy kapa e mongwe wa bana ba bangwe kapa banana bo annie oakley le jalo jalo go laba batlile go tshwana le jesu ga kalo ka ba batla go tshwana le ntho eo dikolo tsa sonta di kabe di phuphuma gotlhe.
If the women that wants to be like some movie star would want
Hola
to be like
ba
Jesus,
eo ya ditshwantsho ba ka batla o tshwana le Jesu ke reke gele ba ne ba sa tlo tlameha o phuta monehelo.
Certainly God made a man to desire to have an
example. Ruri modimo o kentse ho motho la ka tsa ho fumana mohlala mme modimo o mo betse mohlala.
That example is Jesus Christ.
Mohlala o ke Jesu Kriste ho etswa setlama le yena.
Now if we would be more like him.
Jwale hola rene re ka tshwana le yena o feta. Ho ne o sa tlo ba le dimilala tsenga thakana le fatsi.
There wouldn't be any hungry children in the world.
Ho ne o sa tlo ba le bana ba lapa le fatsi.
There wouldn't be any whiskey.
Ho ne o sa tlo ba le whiskey kapa se no kapa ho gambola.
God gave us an example.
Modimo re betse mohlala wa o tshwantsisa empa ha re batla o fetuwa ona.
Now that's what's the matter with the world.
The God has given us, but they've turned it away.
It's time to return back and get on the right road and get
back
to
hell. Look at that thing. And by the end of Calvary,
now, if people are this day,
jale hola batho ba letsatsi le ena ka takatso e kgolo eo le ka tabatabelo e kgolo eo ya o tshwana le motho e mong e le mohlala hola batho ba ne ba beile Kriste e le mohlala wa bona jale re ne re tla ba le re ne re tla nyaola le ponisa ka leng le leng teng setšhabeng. Motho e mong le mong o ne a tla ba mosa ikokobetse motho ka mong o ne a tla ba bonolo a be lerato go botlhe ba ratane.
There would never be a divorce case ever. Kuna usato ngodisa
nyewe ya hlalano na henya rona.
There would never be any sickness. We could even dismiss.
Kuna usato ba le bulwetse isita le dikotelo. Ne ri ka di tshollla. Hola motho ka mong ane a likile ho etsa Jesu Kriste mohlala wa hae. Kuna re sa tlo hloka letho.
So that nature is.
Ka ba ka leo, tao eo e ka hara motho empa o e bia ntonye phoso.
He makes some man, and you know the Bible says we that we are cursed.
Mili atiba bibili ibuletu hori. Haritsepa nama ya rona riruwa kilwe.
When you try to make flesh your stay or put your trust in
how lika utsepa nama ya hao kapa utsepela namenye hao bibili itse o ruwa kilwe.
How will I know it?
Kitsiba hanke hakakang hubu nolo uyeta.
Here's what causes a lot of it. Is our news
bohulu ba yena bo bakwa ke hona ke matlapa a rona a ditaba a tletseng dimakasini tse manyala malapa a rona a tlhwaetse ditshwantsho ditaba tsa rona ga di a seshwa di bulehile ba ka etsa motlae wa mofuta o mole o mong kapa ba etsa dintho tse tshabehang bohlweki hara rona ga bo saleyo. Ke a tseba le nagana ke le thata tabeng eo empa ke motho e mongwe o tlameile go ba thata ka yona e tlameile go etswa ga ke sa le moshanyana ke ne ke bala buka ya Tarzan the Apes mme o ne a ena le phati ya boya e lohilweng eo mofumadi Wathen a na mo file yona e robaditswe ka pela seipone sa go aparela ke ile ka ekgekgetha ka iketsetsa sutu ya Tarzan mme ka robala veke sefateng ke batla go ba Tarzan.
Then when I read the book of the Lone Star
Ranger,
yeah,
haki bala buka, the Lone Star Ranger, kakala mulangwana wa lifielo ka ntle, ile pereyaka, kinleka ho ba Lone Star Ranger.
It's no more than what people will do.
Le jwalo batho ba etsa ntho eo, ke seo se bala, mina o mamelang.
Go into rest your in this old rock and roll. No wonder people are going crazy.
How can a restauranteng ka rokonrolo ene ya gale ha o makatse ha batho ba hlanya ho hulikano fapanya motho hlo.
Oh, I'll be thankful to eternity the one day I read about Jesus.
Impa oh ke ka lebo bo sa fele mbohle ka tatsileleng ha ke ne ke bala ka Jesu ho hang khotsofatsa ke batla o tshwana le yena.
That's my desire.
tabatabelo yaka go ba le bogoni ba o sokola le ramaleleng ka pa o tsa ma mile o mongwa bobedi go ba le bogoni ba o tshwarela ha di ntho di le kgatlhano le wena o sina le tho kgatlhano le motho ya ba ka o etsa hampe ka nepo kapa hampe ka o etsa ho lokileng empa o nno ba rate ke batla ho ba jwalo ke batla ho ba motho ya jwalo ke batla ho ba le bokgoni hore ha ke halefiswa ke se ke ka bopa ke mohlala o modimo a re fileng hona ho Jesu Kriste re tlamehile ho etswa setlama le yena rona o etswa setlama le yena jwang o ka rialo Moena Brenham jwale ho fumana motho o lokela ho apara jwalo ka dikgalala tsa Hollywood ho etsa dintho tsena tse ding empa o etswa setlama jwang le Jesu Kriste.
First, you repent of what you already have done.
Pele o bakela seo kileng wa se etsa, o nto etswa setlama le yena ka hara letsha mona.
No doubt but what many of you.
Ntle le pelaelo ba bangata ba tla etswa setlama le yena metsotsong e mmalwa.
In the pool, you are identified with him in baptism.
Ka hara letsha o etswa setlama le yena kolobetsong. Hoba ha re fela re patilwe ka o Kriste, re etswa setlama se le seng lefung la hae kepelong le tsuong.
That's why we are baptized.
Re kolobeletswa hona.
We go down into the water.
Re theoela metsing. Re khutla re le dipaki tsa ha re dumela le fung kepelong le tsuong ya Jesu Kriste.
And if we be planted in his likeness in his death. God gave us a
me ha re fela re jalo ka setshwantsho sa hae le fung la hae.
Modimo
o re etseditse tshepiso re tla tshwana le yena tsuong. A ko iketse setlama le kgalala e itseng ya ditshwantsho mme o bone mo o tla felela teng.
Identify yourself with some
a
cowboy or some
teenager.
And see where you
are.
But I challenge you tonight, identify yourself with Jesus Christ.
Impact your pepper to the one. We get us a time, and Jesus Christ is full of high. So you high. Me o share more time at the end.
For if we suffer with him, we shall reign with him.
Ho ba re fela re utla bohloko le yena re tla busa le yena modimo re file tshepiso takatso ya ka yohle ke o tshwana le yena nkuke o ho morena ntshite o bo mpupe ntukise botsa
like the prophet that went down to the potter's house
jalo ka mo profeti ya kileng a ya ha mmutu wa dipitsa ntue o boela o ntshite
in the old testament when a man more
testament ya khale ha motho ana batla ho amantswa le ntlo ya modimo o ne anka ntho e hloka skodi ka ho fitisana ka efumana konyana
me
o ne atiba konyana ine isina sibi ho ba ine sa tsibi sibi me a tlo ya tshware konyana a be ma tsho ha e hlonya yona a ipulele dibetsa yo hai
and by faith he transferred his sins on the lamb.
Mika tumelo a fitisetse dine tsa hae ho konyana le ho hloka shikodi ha konyana ho yena.
Le
konyana e ishi ho ba ine le moetsa dibe. Mme motho a phile ka ketso ya tumelo ya ho dumela se boletsweng ke Modimo.
Empa
ona etsang a boele a tshutempeleng ka takatso ya keneng ka yona. Hobane ha sele eo ya madi e tabolwa e tswe bophelo bo qala ka hara sele e le nngwe ya madi. Mine re hasele eo ya madi tabolwa bophelo ba konyana bone bo sa bokahane kapa ho boela bokena bophelong ba motho ho ba e ne e le bophelo ba phoofolo motho o ne a tswa ka takatso ya keneng ka yona ka baka leo a sa phetse ho etsa dibe ka dinako tsohle hape empa ha fihla mohla modimo a ne a re beela mohlala mme a re fa morena jesu me ha moetsa dibe a beya matso a hae hlong ya hae e theko e thata mme a ipulela dibe mme dibe tsa hae di a fetolwa kapa di fetisetswa ho tloha ho moetsa dibe ho ya ho jesu
mme
ho hloka molato ha jesu ho fetisetswa ka moya o halalelang ho motho eo ke mmupua e motjha ho kreste jesu ke hona moo ke batlang ho etswa setlama se le seng.
The Bible
Bibele itse yene a sakanga tsiba sibi o entse sibi ka bakala rona.
The reason he suffered was
ke ka bakala sibi sa rona a ileng a utlwa bohloko.
And it's no more than what is right.
Me a se tshwanelo ha se tokelo ya rona o sheba ditotsena le u bona u bani taka totsena tseo rena le tsona modimo u dikentse ka ho rona go bopa ka ho rona go rietsa hore re batla o tshwana le yena. Me joale ha le ka e bona ka tumelo le pele taka tswe ya nnete e u fihlela tloka pele o etswe setlama se leng le yena ka kolobetso. Me ha ofela o jalo ka setshwantsho sa lefula la hae ka mogwa o tshwana o fela o tla ba le kabelo ho yena tsiong o ba ha tswa le bitleng ne le yena Jesu ya keneng le bitleng.
And if we be in Christ, how do we get in?
Me ha re le ka o Kriste re kena jwang ka kolobetso ya moyo halla mo sango re tla tswa re be le kabelo tsiong ya hae.
There used to be a little song that I used to sing years ago. To be like Jesus, to be like Jesus.
Ke ne ke e ke bini thoko e nngwe di le motsenga ata tse fitileng. Ho tshwana le Jesu, ho tshwana le Jesu. Le fatse ke batla ho tshwana le yena. Le tola bophilo, ho tlwa le fatse nngwe ya ganyeng. Ke kopa fela ho tshwana le yena.
From Bethlehem's manger came forth a stranger to the world.
Si jelo sa Bethlehem ha tswa moeti, moeti ho le fatse. Le fatseng ke kopa ho tshwana le yena. Le tlo la bophilo ho tloa le fatseng ho ya ganye. Ke kopa fela ho tshwana le yena.
You'll share also in his
arula bonolo ba hae. Le tla arula matla a hae.
Share in his obedience.
Ho arula kutlo ya hae. Me le tla arula tsuo ya hae.
Do as God says do.
Ho yetsa ka mo modimo a itseng ho yetswe pelong ya ka ntho e kgolohadi eo ke e nahanang ke o tshwana le Jesu Kriste ho amahantshwa le yena. Ke lona lebaka ke kolobetsang batho ka lebitso la Jesu Kriste hoba yena e le boitsebiso ba rona re jere boitsebiso tsohle tseo le di etsang ka o bua kapa ka o sebetsa le di etse ka lebitso la Jesu Kriste le ntse le rorisa modimo ka baka la yona mme re amantshwa le yena kolobetsong. O seng bona re tlo kolobetsa metsotsong e mmalwa fela batho ka phapusing ka mona ba mona ho kolobetswa. Mme takatso ha e le teng pelong ya hao eo e batlang o ena le sepheo sefe fela se seholo sa lefatshe o se bakele hona jwale. Bolela Modimo o maswabi ha o ne o batlile ho ba motho hadi ya itseng wa lefatshe. O re Morena, sepheo sa ka se feletseng ke o tshwana le Jesu. Tloka bonolo ka boikokobetso jwale ha o beya matsho a hao hlong ya hae mme ka tumelo o bolele sebe sa hao hore Morena ke maswabi ha ke entse hono jwale ho tla etsahalang. Modimo o tla fetisetsa molato ohle wa hao ho yena le ho nka phetheho ya hae a e beha hodima hao mme o ema o loka fetse ka pela sefatlhao sa Modimo hoba o dumetse ho Jesu Kriste mora wa hae.
What a plan.
Ke morero o mokakang wa pholuo.
Then you share in his glory. The good.
Jalo tla arula ganye ya hae. Ho loka ha modimo o tla kena pelong ya hao. Matla a tsho ya hae. A tla o etsa motho e motjha. A tla khotsofatsa tabatabelo ka nngwe.
When I was a boy.
Ha ke sa le moshanyana ke ne ke le ka ho etsa ntho engwe le engwe. Ka kaetsa sohle seo ke ne ke hudile o se etsa. Me di ntho tse ngata tseo ke ne ke se moholo o di etsa ka leka. Ke ne ke rata, ke santse ke rata ho tsoma, ka hopola e le yona ntho, ka nahana ka yona, ntate e ne le mokalli, ka nahana, ha nka fihla bophirima, mme ka thapisa dipere tsa bona. Empa moena ka tsatsi le leng morao kona dithabeng tsa Arizona, ha ke theola mohlapi wa makgomo, bosiu bo bong, ke ne ke dutse mono, mme moshanyana ya bitswang Slim, o ne a le kama ya kgale a e thatetse ka pampiri o ne a bapala thaka le leng le ditswe mono le tswa Texas le nkile katara le tlhoronya ya ba babina sefela ke ne ke tlhotlholotse sa lepereng ke robaditse hlo yaka ke entse mosamo mme kobo yaka e nkapesitse mme ke le mono ke ntse ke rwetse dibutsu tsaka pare ya ditshipi tse pedi tse tlhotlhontshang pere e mphamisitse fatshe.
Down at the cross where my Savior died.
Me a kalela ho letsa sefapano mo moloki a shwa. Teng kalela hlatsuwe ya sebe saka. Teng madi a tlotswa pelong ya ka. Ho boko bitso la hae. Ka leka ho hula kobo ho kwala ditsebe tsa ka. Ka sheba hodimo. Mme di naledi di leketlile haufi. Mme di phaine tse sebang hara dithaba. E ka di hoeletsa di re. Adama o kae.
Oh, cattle raising was a second thing.
Hele ho alo shama khomo ine le ntwe ya bobedi. Ke ne ke batla ho fumana modimo.
Way back out there kicked up on a pair of those.
Morao kwana ka gika fatshe ka mitsu e hlohlotsang eo. Kare mongadi ha ke o tsibe. Empa o se ke wa nkahlola pele ke fumana ntwe ya nnete. Matsatsi ya mabedi ka morao mo tlase motseng. Ke ne ke dutse mono. E le matsatsi ya mmalwa ka morao mono. Ho ba ho bokellwa makgomo. Ke ne ke dutse mono studiong sa gale sa tshingwana. Ngwananyana wa mo Spanish ya feta. Mme ke dutse mono. Ke nahanne ka modimo. E be keng? Ngwanana e monyenyane a feta. Mme nna ke le moshanyana wa dilemo tse leshome le metso e robedi. A di a saka tuku ya hae a feta. Ka re, mosadi, o di ile saka tuku ya hao.
Just the thoughts of God had changed my desire.
Hopolo mo dimo fela no fetu tsitaka tsuyaka pili yake mo Irish ine la pile kine ke batla ntho engwe e khotso fatsa mo dimo pile mo nyetla wa utuma le fatsa supporta Africa India di Thabeng Canada matsholong amang a maholo me ka etsa di rekoto.
It's all right, but there's nothing that will take the place.
Tuketse impa ho letho le tata tsa sibaka sa matla ao a modimo o philang wa rumela moyeng wa hao. Ha ke fitla mo ne ke rata ditaba ke rata matsatsi a dikelang ke ye ke hlome fela ke hole hepere ya ka me ke nyolo hele hodima thaba me ke kete matsatsi a mmalwa ke shebile fela le tsatsi le tshabang le le dikelang ke utlwa ntshuelang. Ho monate ke rata ho dula mono empa moena pelo ya ka e qalela ho uba le ho otla ha ke nahana ka ha ke a hlweka me e mebe ya motuba tsohle di lokile a Jesu a fihla. Ka tala ho pula batho ba kulang le sello seo mme ho na le ntho ka ho nna e hweletsang tswa dithabeng tsena ka pele o theohele mono bathong. Ke batla ho iponsa ke le mohlanka wa hae hara batho ba hae. O ka moo ke ratang ho iponahatsa le yena. Ka le ka baka leo o boela a kgutlela hara rona le ho iponahatsa le rona. O mona bosiung bona metswalle. Ke nako ya tshebeletso ya kolobetso ho qala metsotsong e ka bang leshome. Mme ke batla ntho e le nngwe ena pele re etsa pele re qala. Jesu Kriste morao wa Modimo. Ho na le ditlhahiso tse ngata tseo ke batlang ho di bua empa ke na nako.
Jesus Christ, the Son of God, has
Jesu Kriste morao wa Modimo o iponsitse lentsweng la hae.
Jesus Christ, the Son of God, identified himself in the
Jesu Kriste morao wa Modimo o iponsitse ka hara kopano seng hona ka ho senola mehopolo.
Identifies himself and bringing us sinners.
O iponsa ka ho ntsha moetsa dibe mafumeng a sebe ho moetsa monna e motjha, mopua e motjha. Ho nka mosadi ya nyetlileng ka ho fetisa kapa monna ya nyetlileng ka ho fetisisa le tawa le kgoba la tai le seo a ka bang sona a ba tsepamise ba hlokise ho ba etsa monna ya kgabane kapa mofumahadi ke morena wa ka eo. Ho nka monna ya kulang le ya hlomohileng tshepo e le siyo ho yena mme a mo thusetse bophelong bo botjha hape a nto bonahala hara rona a iponsa e le yena Jesu eo ka ho tseba mehopolo ya pelo tsa rona. Ema hara rona ka hara batho ba hae. Modimo ka hara batho ba hae a iponahatsa. O mona hona jwale, wona moya o hallang o. Pele re tala kopano eo ya kolobetso ka mona, ba ena ba sa lokisa, ke ipotsa sena. Ke a ipotsa hona le ya sa rapellwang ka mona hoseng hona mme ya kula. Ha re bone letsoho la hao le phahama. Phamisa matso a hao, ha o kula o bile o hloka mme o sa rapellwa o seng hona. Ha o karete ya thapelo kapa letho ha e se o kula le o hlomoa. Ke hantle, ha re inamise mihlo tsa rona o nakwana fela.
Lord, with this tightened throat, rusty voice,
Morena ka metso ona o patahaneng lentswe le makgeretlwa. O ke o rapela ho kenya pelong peo le ao le jwalo pelong tsa batho re tle re etswe setlama le wena. Ho ba ho na le maele a kgale lefatsheng mona. Nonyana e tsejwa ka masiba a yona mme motho yena o tsejwa ka ba lesaka la hae.
We pray that you
Mintate ya rateng wa lehodimo ro rapela ho tsamaya le rona.
Lord, let us have you.
Morena re ke re fumane wena. Le ha o ka re qosa le ruo la rona lo hle le fatshe lena. Re ke re etswe se tlama se le seng jolo ka ruri motho eo phela la modimo o tsamaya le modimo.
Let it be said like it was with Peter and John.
Uke ho bua jolo ka Petros le Johanne ho ba ba fete bonyako o reileng o lukileng. Me hatwe. Ha ke na tshelete. Empa seo ke na le sona ke ho fa sona. Me ha fodiswa monna wa Siritsa. Me mohlamana ba eme pela magotla. Batho ba re ba lemoile ke ne le batho ba sa rutiang ba sa balang.
They had no education but they did perceive.
Ba sina thuto. Empa ba lemo ba ba tsamaile le mogatlo o ne paetseng. Bana ba tsamaile le Jesu.
God, that's my heart's desire.
Modimo ke takatso ya pelo ya ka eo. Wetswa se tlama se le seng le wena. Jwale ka emo wa bahlanka ba hao. Jwale ka ya o ratang. Ya tla tshepahala wena. Le o boloka dipulelo tsa buka ya hao. Le o etsa tsohle tseo ke di tsebang ho di etsa tse lokileng.
Now, Father, will you again tonight?
Jwale ntate, ana o tla iponahatsa hara rona hape bosiung bona. Batho ba tle ba tsebe ha e se ntho fela o nakwana e ikgethang kapa ntho e kang eo morena. O ke o tsejwe bosiung bona hore o sa le yena modimo ya na le mona hoseng hona. O na le matla a tshwanang mme tsona dintho tseo di entseng hoseng hona o ka di etsa hape bosiung bona. O tshepisitse di tla hlaha matsatsing a qetelo. Ba bangata mona ba sitilwe ho bona tumelo e lekaneng. Re o rapela ho ba fa tumelo eo jwale.
Be identified among us.
Memo wa hao ke o bona hatso hara rona ho ba uitse. Le sebetse o ke etsang le tla etsa le lona ba dumelang ho nna. Ka baka leo ke a rapela modimo ho rutwa ipona hatse o ina le rona mona bosiung bona. Me o santse o re rata. Me o batla motho e mong le mong ka mona ya sakolobetswang. Ho tla lo etswa setlama se le seng le wena. Hore le bona ba tle ba be le kabelo mohaung o motle ona o ka fetisetswang. Ho tswa ho rona ho ya ho yena. Le ho tswa ho yena ho ya ho rona. Molato wa rona o dule ho yena. Le bohau wa hae o tle ho rona. Fana ka sena morena, utlwa dithapelo tsa rona. Re sa kopa ka lebitso la Jesu mora wa hao. Amen.
We are standing in the shadow of the just.
Rieme muriting wa toka ya modimo o lukileng.
Every time that two or three are gathered together in the name of Jesus Christ, he promises.
Ako le na ako haba babelika ba baba raro ba kopana ka lebitso la Jesu Kriste o tshepisitse ho ba hara bona.
Now I don't know.
Jwale ha ke tsebe ke ya kgolwa karolo ya dikarte tsa thapelo inkilo. Mohlomong ba bang ba lona ba sentse ba tshwere tseding. Bongata ba lona ha bona dikarte ya thapelo.
It doesn't matter. Whether you have or whether you have not, if you're sick,
how chotele unaliona kapa hauna yona, how kula wa kula.
And if this God who wrote this,
mi haiba mudimu eno yangwezi mbibili ena, na lujumela huyena litile.
If he shall return again into our midst to prove
himself, haka kutela hararona wipaka katuko utere alenzi, hurute mona, hukodisa baetadibi hurute mona. Haiba le teng mona fo di se bakudi me ka seno la sepio jole ka ha yentse mohlana le fatshe mona ana le tla mo la police ya lona ka thabo haiba o taetsa jwalo phamisa le tsola ha ho hle fela arena o arena le thola nke ke ka tsiba di karte tsa thapelo tseo aba file ntsona re ke ke ra sebedisa di karte tsa thapelo fela wena o rapele me o dumele.
And if he will do so and will identify himself,
me ha ka etsa jwalo, me ka itsebahatsa, le tla lokela ho itshwabela ha le sa ikamahanye le yena. Le tlameile ho etsa jwalo. Jwale phepetso eo tluhileng ke yena. Re ntshitse dikarte tsa thapelo ka kerekeng hoseng hona. Mme ra ba biletsa aletareng, ra ba rapella. Mme moya o hallang wa sisinya ka monyaka o moholo. Ho fihlela ke ba utlwa ba nkgula ka maphako. E ne e le nako ya ho tsamaya ka hobane ke ne ke fokola. Me jwale mona kiri, lona ba sina dikarte tsa thapelo kapa o le mang ya dutse mono hara letshwele o phephetse. Ke o phephetsa ho etsa sena, ho dumela hore pale ya Jesu Kriste eo ke o boleletseng yona ke nnete. Mme o rapele ha o kula, ho sa tsotele, ho seng hona ke lekile ho bona ha nka ke ka fumana batho ba sa keneng tabernakeleng. Tsiumbona ha ke tsotelle mo o tswang, o rapele fela. Jwale ha moya o moholo o o halelang wa modimo o re tshwere tshwantsho sa ona mona ha ka tena maharing a rona mona.
You've heard me preach it so much.
Le nkutule ke rera hangata ka hore o re tshepise dintho hore o tla etsa ho. Mme jwale mohlana le fatshe ha boela a kena nameng ya rona o tla etsa ntho e tshwanang.
Now if you're sick,
jwale ha o kula o rapele ke a o phephetsa.
Challenge God. Say God, Brother Branham don't know me.
Pepesa mudimo ori mudimo mwina brana hantsibi hatsibi litho kana impa ka mudumela fela hore tloela honna anke ke ame kubo ya hao unto bua kitatsiba o bana o hokahane le kerekena kereke ke ba dumedi jole kitatsiba o bana o sali yena wa maobani ka jene ka o sa fele ne o rapele.
I just feel led to do that. I don't know why I did.
Ki kutlo ke etellwa wetsa ho. Ha ke tsebe ba neng ke yentse empa ke ikutlwa ke etellwa ho yetsa.
Now if you raise your hand. Right here.
Jwale ha le ka phamisa hlotsa lona. Hantle mona ya ntshebileng ke mosadi e monyenyane. Yana phamisa letso la hae Joana. A rapela metsotsong e mmalwa e fitileng.
And she's praying for somebody else.
Me ha rapela yena o ntse a rapela motho e mong.
I never seen the woman in my life as I know of.
Ha ke so bona msadi yo phelo ba ka mong ke tsebang ha ke motsebi ho hang.
But she's praying for her daughter. For about an
impound sa rapela moradi wa hae mabapi le operation.
You're not even from this country. You're from Texas.
Ha o tsena heng ena o tswa Texas ke hurialo mrena.
You have a prayer card.
Una le karete ya thapelo. Ha ona yona ha o ihloki. Dumela ka pelo yohle ya hao.
How did I know what you were praying about?
Ke tsibile joang uno rapela eng? Ha o bone na modimo le ho di bo sona merero ya pelo?
Didn't Daniel say that in his day? God reveals the secret.
A Daniel ha ri alo tsa tsina hai, modimo o sona merero ya pelo.
There's a lady sitting next to you.
Una na mosadi ya dutsi mpila ha o mona. Una a thabetse taba eo haholo. Una a tshwere ke difula pelo. Mme o batla ho rapellwa. Jwale ha o ka bea letsola ha o di mahai ho lukile.
Now you go back to Chicago.
Jwale o ka khutela Chicago me o phile. Amen.
I don't know that woman either.
A ke tsebe mosadi eo le yena. Ha ke tsebe ka yena. Impa modimo wa o tsiba.
See, he's making himself identified with us.
Wa bona o ikamahanya le rona ha o ka dumela tsohle dikaetswa mosadi e monyenyane eno wa mojuda ya dutsi mona o ne a rapela le yena ke nnete o ne o nthapela hore ke o bolele ntho e nngwe.
I seen your troubles this morning but I just didn't call it but them feet you've been bothered about
ne mothata ba hao seng hona kampaka se ka bobitsa empa maoto ao sale ao hlopa a tla fola ha o le jwalo o sebela le ka ona.
You believe too? Little lady sitting here?
Wa dumela le wena mfumadi e monyinyane ya dutsi mona. Wa dumela ke mprofeta wa hae, mohlanka wa hae. Ha ke o tsebe, modimo wa o tseba. Empa ha ile moya wa modimo o nan le rona. Jwale o tla sebetsa ka mo Jesu a sebeditseng.
You were praying and it seems like I was attracted to you.
O no rapela me e ka kile ka hulela ho wena. Lenyelo ile morena kile o pila hae. Ha o ka dumela le fula ho la pelo le tla gaotsa. Le arthritis.
Your name
Bitsola hao ke mfumatsa na wisdom ke nnete o ka khutla wa fola mfumadi wisdom.
I've never seen the woman in my life but he's God.
Akeso bona msadi yo go philo mbaka impa yena ke modimo ha le ka idumela.
Look here. Yeah, little lady sitting with her hand up.
Misheba mona le bona mfumadi e monyinyane ya dutsi mona a phamisele tsola hae tjena molomongwa hae. Bona le ana ha le bona le sedile o le lopaletseng hantle o dima mosadi yo mono. Jwale shebang le thewela ho yena le motobile ke le bona le phomola. Ona le bothata ka sebete sa hae o tshwenwa ke sebete ke bothata ba pudulana ya nyoko. Che o mufumadi phama ke mo ke a hopola jwale ke mang ha ke a bona pono fela ke o bona o dutse pela moena phama ke nnete gaitsedi.
Now you go and be well.
Ale e ya o phile o dumela ka pelo yohle ya hao. Bona le mofumatsa na ya dutsing ka morahae le yena ya ileng a sheba odimo a batla a hloletswe hantle ka morahae. O ne gana lefu la ditemetwane la bana ba babedi bao le tla tloa kgaitsedi le wena gape jalo ka tsamao ya hae o thabile o nyakaletse. Ka matso a gago godima masea bobedi ba bona ba na le bothata bo mme bothata ba gago bo fetile le bona le fodile ka lebitso la morena Jesu ka o fela ga lona le tla phela phelang. A na le a bona gore modimo o phelang o a phela ka jeno bogolo ba gae bo a lekana gotlhe. A na a se ena a na ga le batlo o amantshwa le ena ruri le a batla e tlile le batla jwalo. Jwale a re inemise ditlhoo tsa rona motsotso pele ke emphokodisa haholo. Kae ba batlang gopolwa thapelong gona jwale ba re modimo kgauele ke batla go dumela morena Jesu jwale ke batla gore mathata a ka a batalatswe ka o fela jwale. Modimo a be le lona morena wena ya bileng a tsosa Jesu bafu modimo a le godimo ke a o rapela ka baka la bona gore ba tle ba dumele goreng ena o tswela ka pele ga ba e swetse go pele le o amantshwa le Jesu Kriste ka gara letsha lena mona bosung bona. Goba lengwalo le buile la re ga re fela re patilwe le yena ka kolobetso mme re nka kabelo le yena lefung la gae re tla boela re ba le kabelo tsuong ya gae eo ke tshepiso. Mme mohala le dipeterosi e mogolo wa gale o re laetse go baka le o kolobeletswa ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibe tsa rona mme re tla amogela neo ya moya o galelang. Beke ena yotlhe ngwetsi yaka ke ena mo e dutse morena lois o lapile o nyorilwe o itima dijo mme o lebeletse. Kgaitsedi yaka o dutse morago mane o lapile o nyorilwe o itima dijo mme o lebeletse. O morena romela moya o galelang gona jwale ka mokgwa o itseng ka gara a ona mme o otlhe meya ya bona ka maatla a tsuo. Mme ba ke ba eme ka maoto a bona ka maatla a tsuo mme ba amantswe le Jesu Kriste tsuong ya gae fana ka sena morena. Tshwarela sebe se sengwe se sengwe lebala ntho e nngwe le e nngwe e phoso ntate mme o re fe mogau wa gago re sa rapela ka lebitso la Jesu Kriste. Fodisa ba kulane ba matlhomole morena o teng mona o modimo o ipakile o le modimo mme re a rapela ka o tseba tlhago ya moya wa gago gore o ile wa etsa dintho tse mmalwa wa nto ba nyamelela wa ya sebakeng se seng wa kena motseng le go tswa o tsamaya empa wa sia mokolokotwane ka morago gore modimo o phelang o ne a phela. E ke a rapela morena Jesu gore taba ena e ke itoboketse dipelong tsa batho ba se lebalele ka motlha gobane moya wa galela o mona go fodisa le go pholosa le o tlatsa ka o loka gae rapela ka lebitso la Jesu amen. Jwale go tla kolobetswa batho ba ba kae mona na o ka phamisa letso la gago wena ya tlhophisitseng ditho tsa gago le tla itukisetsa metsi metsotsong e mmalwa fela. Mme jwale re sa emetse moya o galelang metsotso e mmalwa fela ba e so amoele moya o galelang ba ba kae mona mme ba lakatsa ba rapela ka tshiseo go amoela moya o galelang. Teddy ha o rata kapa ba bangwe ba lona piano gona jwale re tla bina difila tse mmalwa gona jwale nakong eo basadi ba itukisetsang go kolobetswa ba yang phapusing e ka mona mme banna ba ya phapusing e ka mona ba itukisetsang kolobetso le rona re sa itukisetsa ketsalo ena.
And then we're going to be waiting on the Holy Spirit to come to us and to reveal to us.
Mme re tlabe re emetse moya o galelang go tla go rona le re senola dintho tseo a batlang re dietse. Mme re tla tima mabone auditoriuming e kgolo moreri o tlabe a le ka gara metsi ka ntle mona ka ntle mona mme re tla tshwara tshebeletso ya kolobetso motsotso fela pele o tima le bone moena Evans ke batla go bala lengolo re sa letile motsotso fela ga le rata.
Begin to make ready. I'd like to read some scripture.
Basa kala witukisa. Ke ratile o bala lengolo mona.
How many believes that?
Baba kae ba dumelang ha modimo a hloka pheletso. E hlile o teng mona hona jwale. Ntho fela yo le tlameleng ho yetsa wa moela moya halala. Ke o ema lo mo amohela. Pele matla ha ya pakile ho rute mona.
How could we have?
Ke ka ba le siriti sa pilaelo jwang? botemba hae bo halalela bo bokwang bo phalla o dinga mea rona
I can
ka hoeletsa ka lentšula ka ka ofela ka bakala holoka hae e fela mo hae wa hae o hlola ka mehla le mehla
my heart is burning and filled with
joy pelo ya ka ya tuka metletse thabo le nyakalo e phupumang ka bakala botemba hae
before they shall turn
the pele ba tima mabone ke batla o bala ho diketso gaolo ya pele.
And I believe that every man, minister, or person.
Make you mele hamu nae mo liemo mo reri kapa motu ya kamona mo efangredi kapa mang. Horinto ena ita abate kiure. Modimo ushoka pelezo. Modimo akeke aitan to engwe katila aite. Anto fetua aite sena. Usieta. Usisebeza katila engwe. Utamele usisebeza ka otswana na kolena ako. Aita jolona.
This was the prophecy.
Ena ibile patala so etu ile mo modimo.
Ye man of Israel.
Ana ba Israele utlwang taba ena Jesu wa Nazareta monna eo le mosupisweng ke Modimo ka diketso tse maatla ka me ka le ka mehlolo eo Modimo o entseng ka yena hara lona jole ka ha le tsiba le lona o entse diketso tsa mofuta ofe o paka ha e ne e le Mesia ka o tsiba mehopolo e pelong ya bona na ke nnete.
What Peter said,
se boletsweng ke Petrosi ka mehlolo le meka Modimo a paka a ne a tsamaya le yena.
Him being delivered by the disciples. Uteletswe lifu ka morero o tile ngwa modimo.
Le ka uitsebela pele ha ona. Mele mothagisitse ka matso a ba gopo le molaile.
Whom God has raised up.
Modimo motsusitse wa moloko la ditlamong tsa lifu. Ka o bane ho no se ka mo akatiswa ka teng.
For David spake concerning him.
Bane Davidi ha moletswitse ke beile morena ka pele mahlo aka. O letso nna ka le letona. Minkeke ka sisingwa.
Wherefore
Baninke pele ya ka ithabile ke hona le lemila ka nya ka letse le yona na moya ka itla phumula ka tshepo ba no ke ke wa tloela moya wa ka nqalo nya bafu mogeto wa hao o ke ke wa molisa hore a bone ho bola
o
ntsibi sedi tsila tsa hapa tsa bophilo o tla nkhurisa ka thabo e tswang difahleng saka. Banna ba Yesu hanke ke le bolele phatlalatsa hore mopa priya reka Davida o ne a shwa ba patwa mme le bitla la hae le santse le le teng hara rona o fikela letsatsi la kajeno. Empa e re ka ha e ne le moprofeta a tsiba obane Modimo o mmaletse ka kano gore Kreste ka nama o tla tswa mofuteng wa hae a be a dule troning ya hae. Ka o iponela ho pele o boletse tsho ya Kreste a re moya wa hae o keke wa tlohelwa nqalong ya bafu le ya hae nama e keke ya bona ho bola. Dimo tsitse Jesu eo e leng seo rona kaofela re dipaki tsa taba eo. Oho wa ntlhasimolola re santse re le dipaki tsa hae o ne a tsoswe bafung. Wapila bosiung bona itse o bana phamiso le tsonele tona la Modimo anke palo ya moya o hallang ho ntate o khatise seo le se bonang le se utlwang jwale bane Davidi ha ka nyelwela le Modimo empa ke yena a itseng morena o itse o morena waka dula le tsona ka le letona ke be ke be bao e neng dira wena bona mele ba maoto a hao.
Therefore let all the house of Israel know surely.
Aba kalontri yo hle Israel ke tsebe ka godiseo. O bane Jesu enwa e o le mothagisitse Modimo mo entse morena le Kriste.
Now what language?
Jo alo na bua ka puo ife. Ho di puo tse o tsohle tsa lefatshe di bile ntsa mutlwa.
Now when they the peoples
itse haba batho bana utlwa ho ba hletjwa dipelo mme ba ro Petrosile ba apostola ba bang bana ba Yesu re tlaetsa jwang nakwana e fitileng bana ba hlanya ho bona jwale ka morao thero e matla eo ene ya sechabeng ka sinse e memo bana ba Yesu re tlaetsa jwang ya ba ho latela lengolo la ditaelo ya ba o ara Petrosi a re ho bona ba ka mme e mong le e mong a kolobeletswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwareleng ya sedi mme le tlanka neo ya moya o halelang bane palo eo etseditswe lona bana ba lona le bao ba leng hole kaofela ba satlang ho bitswa ke morena Modimo wa rona. A tiisa ka ditaba tse ding tse ngata a ba kgothatsa a re ipoloke mofuteng ona o kgopo.
If that ain't the same gospel.
Hai si ona evangeli e ore bulelang ka jeno. Ipolokeng mufute ngona o khopo. Wetswa mehlolo le mika e mingata. Botemba Jesu Kriste bo mohlaisa aphila. iyona kolobetso e ileng ya laelwa mona e laelwa gantle mona sefaleng gape bosiung bona ya ba ba amoetseng polelo ya gae ka thabo ba kolobetswa mme barutiwa ba ekeletswa tsatsing leo ka batho ba dikidi tse ba tlileng go ba tharo modimo o ratega bao diphaposi di tletse batho ba iketsang setlama se le seng le wena kolobetsong ke a o rapela morena sebakeng sa bona gore wena ka mosa morena goreng ena ga ba fitlha metsing ba ke ba tlhaelwe ke ntho e nngwe meya ya bona e ke e tlatswe ka moya o galalelang ba ke batle ba tswe metsing mme ba ye go bonagatsa ka go bolela efangedi go ruta sekolo sa sonta go bua ka dipuo go fetolela dipuo go etsa dipontsho metlholo le meka mme godima tsotlhe lerato la modimo le ntse le tukameng ya bona ka bonolo le mosa mamelelo le boikokobetso morena ke ba neela wena ke dikgau tsa tsoseletso ena mme ke o rapela go ba boloka tlhokomelong ya gago mme ka tsatsi le leng ke sa eme mona ke rapela godima bibele ya gago goba ke rere go tswa go yona le go tlhalosa ka pelo ya ka yotlhe seo ke naganang e le nnete ka mo o tla ntshenolela yona mme morena re emetse kolobetso ya bona ka mokgwa o tshwanang le o rona botlhe le tshwileng lena mona re emetse tsoo mme ka tsatsi le leng morena re eme re letile dibakeng tsa legodimo go ke go tlhae modumo legodimo trompeta e tlalela mme ba shetseng keresete ba tla tsowa pele re ke re nkeo le ena go kopana le morena sebakeng mme re be le ena ka metlha fana ka senang tate re boloke bophelong bo atlegileng re thabile re bile re tletse tšhiseo ga re kope tšhelete ga re kope dintho tse bonolo re mpa re kopa go tshwana le jesu re batla wetsa setlama se le seng le yena ka mofuta wa moya o ne o dutse go yena bonolo mosa ka metlha a le mosebetsing wa ntate morena goreng e kwalang tsoseletso ena le ka boikamaganyo bona ba batho ba bangata ba kgabane o ke o tswele pele go ikamaganya ka o ba abela moya o galelang fana ka senang tate tlhonolofatsa tabernakele e nyenyane ena tlhonolofatsa moreri e mo le e mo motho e mo le e mo ya ileng a eta kereke e nngwe le e nngwe e ne etetse kwano morena ke o rapela go romelela kereke e nngwe le e nngwe lefatsheng tsoseletso jale re tla ba bona ba kopana ka pelo e le nngwe le ka kgopolo e le nngwe mogau o tlhobileng wa jesu kereste o tle o ajwe gara bona re kopa ka lebitso la jesu amen jale mabone a tla tingwa nakwana auditoriamong e kgolo disakatuku tsena di rapeletswe mme jale mabone a tla tingwa nakwana mme jale le kgutse mme moreri o tla kolobetsa e mong a latele e mong hantle go fitlhela re ba qeta jwale ga e ba motho e mong le e mong a kgona go bona jwale mike o mong o hulela mike o tla semane tankeng ee ke hantle go batla go le betere ee o na o ya kgatisong go lokile yang le etse ke ne ke batlile go etsa sena ka bonna bosung bona ke mpa ke futumetse yagolo mme e sa le moina nebel a phomotse ka gona re batla molebedi a be le kabelo tabeng ena le ena moina ya kgabane gagolo motsotso fela mabone a tla tingwa ka auditoriamong jwale le ka kgona go bona ka galase e kgolo e leketlang ka mora yona e nyaretse ka gara letsha gantle moo ba tla tlhaa go lokisa gang fela ga ba ba tlhopisitse mme nako le nako ga ba kolobetsa batla baholo ba tla kwala dikgarteni di tla sira basadi ga ba tswa metsing mme jwale ba tlatla e mong o tla latela e mong o tla bolela lebitso la gago o bolele gore o mang le o kolobetswe ka lebitso la jesu kereste jwale le gopole jwalo ka jale ka moreri a jere boikarabelo ba evangeli ena eo ke laetsweng ke rata o eletsa motho ya iso o kolobetse ka lebitso la Jesu Kriste go kolobetswa hape ke seo Paulosi a se buileng esita le ga bana ba kolobeditswe ka tsela e nngwe e se ka lebitso a re ba boele ba kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste a re ga lenyelo e le katla le ruta ntho e sele a rogakwe taba e e fumana go bagalata bagalata kgaolo ya nngwe temane ya robedi le ga rona kapa lenyelo e le e tswane godimong le bolela evangedi e sele yena e be anathema go lona jwale pele tshebeletso e qala na motho e mongwe le mongwe wa bona
Have your way now, for we ask it in Jesus' name. Amen. Amen.